ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თქვენსთან პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. რატომ ხდება სულ უფრო რთული ავტოტრანსპორტით მოძრაობა ბათუმსა და მის შემოგარენში?
ძალიან გადატვირთული მოძრაობა, ძალიან ბევრი დარღვევა, თვითონ უპატრონოთა ყველაფერი.
როგორ აფასებენ დელაველები მუნიციპალიტეტის მერის საქმიანობას?
რაც იყო არის და არის.
ნუ შეიძლება ახლა დაუკარგოს და სანაპიროზე რომ პარკი გაკეთე.
წარი მოდის 24-საათი, არც რაღაც არ მახსოვს.
გზები გადათხრილებს, ყოფილი ნამდვილად არ ვარ. რაც დაწყებულია ის დაასრულა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საბრძოლო მოქმედებები გააქტიურდა უკრაინის სამხრეთში. დასავლეთის მედია და ანალიტიკოსები უკრაინის კონტრშეტევის ახალი ეტაპის დაწყების შესახებ უწყებიან. გამოცემა ნიუ-იორკ ტაიმსი შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს ორ წარმომადგენელზე დაყნობით წერს, რომ უკრაინის არმიის სარდლობამ ვაშინგტონში შეატყობინა შეტევის დაწყება ზაპოროჟიეს ოლქის ქალაქ ორეხოვის სამხრეთით. ამ მიმართულებით რუსეთის თავდაცვის პოზიციების გარღვევის შემთხვევაში უკრაინას ექნება შესაძლებლობა წინ წაიწიოს ჯერ ქალაქ ტოკმაკის და შემდეგ ქალაქ მელიტოპოლისკენ. ნიუ-იორკ ტაიმსის წყაროთა თანახმად უკრაინამ ოპერაციაში ჩართო საგანგებოდ კონტრშეტევისთვის მომზადებული შენაერთები, რომლებიც აქამდე რეზერვში იყვნენ. უკრაინის სამხრეთში თავდაცვის ძალების შეტევის გააქტიურებაზე ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურ წარმომადგენელზე დაყნობით წერს სააგენტო ბლუმბერგიც. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის მონაცემებით კი 26 ივლისიდან უკრაინამ კონტრშეტევითი ოპერაცია დაიწყო ზაპოროჟიეს ოლქის ქალაქ ორეხოვის სამხრეთით. ამერიკელი ანალიტიკოსების პროგნოზით უკრაინის ძალებს შეუძლიათ ტერიტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილი დაიბრუნონ, თუმცა მათი შეფასებით ეს შეტევა დიდხანს გაგრძელდება. რუსეთს უკრაინის ზაპოროჟიეს ოლქის ნაწილი ოკუპირებული აქვს 2022 წლის გაზაფხულიდან. ზაპოროჟიეს მიმართულებით საბრძოლო მოქმედებების გააქტიურება დღეს პირადად დაადასტურა რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა. მას ჟურნალისტებმა კითხეს დასავლური მედიით გავრცელებულ ცნობებზე, რასაც პუტინმა უპასუხა, რომ საბრძოლო მოქმედებები არსებითად მართლაც გააქტიურდა ზაპოროჟიეს მიმართულებით და ოთხშაბათ სერიოზული ბრძოლა იყო. ამასთან რუსეთის პრეზიდენტი ირწმუნება, რომ უკრაინის ძალების კონტრშეტევის მცდელობას წარმატება არ მოჰყოლია. თავად უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო ზაპოროჟიეს ოლქში კონტრშეტევაზე ოფიციალურად ჯერჯერობით არაფერს იუწყება. თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ანა მალიარმა დღეს ტელეგრამით გავრცელა ინფორმაცია, რომ უკრაინის თავდაცვის ძალები თანდათან წინ მიიწევენ ქვეყნის აღმოსავლეთში, კერძოდ დონეცკის ოლქის ქალაქ ბახმუტის სამხრეთით, ქალაქის ჩრდილოეთით კი მოწინააღმდეგის შეტევებს იგერიებენ. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით პარლამენტის წევრებს და სხვადასხვა უწყების ჩინოვნიკებს ქვეყნიდან გასვლა დაუბლოკეს. ინფორმაცია უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის წარმომადგენელმა დაუდასტურა გამოცემა უკრაინსკა პრავდას. ბოლო ხანს უკრაინაში იყო შემთხვევები, როცა დეპუტატები საზღვარგარეთ მივლინებით გაემგზავრნენ და შემდეგ უცხოეთის კურორტებზე აღმოჩნდნენ. ხალხმა რეალობასთან კავშირი დაკარგა, ამიტომ შესაბამისი ორგანოები დეტალურად შეისწავლიან დოკუმენტებს მივლინების შესახებ, რათა ისე არ მოხდეს, რომ მივლინება ვილნიუსში აქვთ და ბრუნდებიან ხორვატიის გავლით, სადაც ერთ კვირას ჩერდებიან, უთხრა უკრაინსკა პრავდას პრეზიდენტ ზელენსკის ოფისის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა. მისი ინფორმაციით დამატებით დამუშავდება განკარგულება, რომელიც ადგენს საზღვარგარეთ მივლინების და შვებულების წესებს. წყაროს თანახმად არსებობს მოსაზრება, რომ განსაკუთრებით სკანდალური ხალხი დეპუტატის მანდატის დაკარგვის შემდეგ საომრად გაიწვიან. 26 ივლისს უკრაინული მედიით გავრცელდა ცნობები, რომ სასაზღვრო გამშვებმა პუნქტებმა მიიღეს მითითება საზღვარგარეთ არ გაუშვან პარლამენტის დეპუტატები და სხვადასხვა უწყების ჩინოვნიკები, თუმცა როცა ოფიციალური კომენტარისთვის მიმართეს უკრაინის სასაზღვრო სამსახურს, იქ განაცხადეს, რომ კანონმდებლობის და სამთავრობო დადგენილების შესაბამისად მოქმედებენ. ომის მდგომარეობაში მყოფი ქვეყნის თანამდებობის პირთა უცხოეთში დასვენებასთან დაკავშირებული ბოლო სკანდალი ეხებოდა პარლამენტის დეპუტატს, პრეზიდენტ ზელენსკის პარტია ხალხის მსახურის წევრს იური არისტოვს. 25 ივლისს უკრაინული მედიით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ეროვნული უსაფრთხოების თავდაცვის და დაზვერვის საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე არისტოვი ივლისის შუა რიცხვებში მალდივის კუნძულებზე ხუთვარსკვლავიან სასტუმროში ისვენებდა. იმავე დღეს არისტოვმა უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარეს მიმართა განცხადებით დეპუტატის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ. უკრაინის პარლამენტმა დღევანდელ სხდომაზე არისტოვს უფლებამოსილება ოფიციალურად შეუწყვიტა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც ეხება 2023 წლის საინვესტიციო გარემოს საქართველოში. ზოგადად სიტუაცია დადებითად არის შეფასებული, ნათქვამია, რომ ბიზნესის და ინვესტიციების პირობები საკმაოდ კარგია. ამავე ანგარიში საუბარია იმის შესახებ, როგორ ასრულებს საქართველოს ეროვნული ბანკი უკრაინაში ომის გამო რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედ სანქციებს. სახელმწიფო დეპარტამენტის შეფასებით საქართველოს ეროვნული ბანკი და საქართველოს ფინანსური ინსტიტუტები მოქმედებენ ამერიკის შეერთებული შტატების და სხვა ქვეყნების მიერ რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებთან სრულ შესაბამისობაში. ნათქვამია ისიც, რომ ფინანსური ინსტიტუტების სათანადო და ოპერატიული კონტროლისთვის საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა შექმნა ახალი დანაყოფი, რომელიც პასუხისმგებელია საერთაშორისო სანქციების დასაცავად ფინანსური ინსტიტუტებისთვის სათანადო მეთოდოლოგიური გაიდლაინების შემუშავებაზე და ასევე ეხმარება ფინანსურ სექტორს გააცნობიეროს და შეასრულოს ყველა მოთხოვნა, რომელსაც სანქციების რეჟიმი ითვალისწინებს. საქართველოს პრეზიდენტმა სალმე ზურაბიშვილმა დღეს კატეგორიულად დაგმო ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პარლამენტის გადაწყვეტილება სტრატეგიული ობიექტის სოხუმის აეროპორტის რუსეთისთვის გადაცემის შესახებ. საქართველოს პრეზიდენტმა ოფიციალური პროტესტის შესახებ სოციალურ ქსელებში დაწერა: ეს არის რუსეთის უკანონო ქმედება, რომელიც საერთაშორისო საზოგადოების კატეგორიულ და მტკიცე რეაქციას მოითხოვს, აცხადებს საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი. 26 ივლისს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა სოხუმის აეროპორტის რუსი ინვესტორისთვის გადაცემას. ამ გადაწყვეტილებას 30 მხარდამჭერი ყავდა დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტში ორის წინააღმდეგ. შეთანხმება მოსკოვსა და მის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთ შორის 16 ივნისს გაფორმდა, ეგრეთ წოდებული სამთავრობო შეთანხმება. სწორედ ამ დოკუმენტის ეგრეთ წოდებულ რატიფიკაციას დაუჭირა მხარი 26 ივლისს ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტმა. ამ შეთანხმების მიხედვით რუსულ კომპანიებს გზა გაეხსნათ აღადგინონ და შეღავათიანი პირობებით 49 წლის განმავლობაში მართონ სოხუმის ბაბუშერის აეროპორტი. აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტი ასლან ბჟანიამ აეროპორტის აღდგენას პოლიტიკური და ეკონომიკური გარღვევის მნიშვნელოვან წინაპირობად მიიჩნევს. მისი ოპოზიცია კი დარწმუნებულია, რომ სოხუმის აეროპორტის რუსეთისთვის გადაცემა მხოლოდ რუსეთის და აფხაზეთის ხელისუფლების ცალკეულ პირთა ინტერესებში შედის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცენტრ პროგრამას საღმოს თავისუფლება. ქაოსი და კოლაფსი ასე ახასიათებენ ბათუმელები და არ მხოლოდ ისინი ქალაქის საავტომობილო გზებზე შექმნილ ვითარებას. სიტუაცია განსაკუთრებით რთულდება აქტიური ტურისტული სეზონის დროს, როცა ავტოტრანსპორტით გადაადგილებას ზოგიერთ არც თუ დიდ მონაკვეთზე ზოგჯერ საათზე მეტი ხანი სჭირდება. ბათუმელები რამდენიმე მიზეზს ასახელებენ, მათ შორის ერთ-ერთი მიზეზი მაგალითად ის არის, რომ ქალაქის ცენტრში თავის დროზე საკმაოდ ვიწრო ქუჩებზე აშენებული ორსართულიანი სახლების ნაცვლად ახლა მრავალსართულიანი კორპუსებია. თავად ქუჩების გაფართოება კი არ მომხდარა. ზოგიერთ შემთხვევაში კი მაგალითად ბათუმის გარეუბნებში ასეთი მრავალსართულიანი კორპუსების მშენებლებს თავის დროზე ვალდებულებად არ განუსაზღვრეს მაგალითად პარკირების ადგილების შექმნა. რატომ ხდება სულ უფრო რთული ავტოტრანსპორტით მოძრაობა ბათუმსა და მის შემოგარენში, ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთ კიფაინძე მოგიყვებათ.
ბათუმში თითქმის ყველა ქუჩაზე საავტომობილო გზებზე ავტომობილების გრძელი რიგები დგას. ეგრეთ წოდებული საცობები ზღვისპირა ქალაქში ტურისტული საზღვაო სეზონის გააქტიურებასთან ერთად რთულდება. ბათუმელების ნაწილი ფიქრობს, რომ ხერგილების მიზეზი ქალაქის უკონტროლო ზრდა. 10 წელზე მეტია ბათუმი ურბანულად ისე განვითარდა, რომ ქალაქმშენებლობის მთავარი პრინციპებიც კი არაა დაცული. გარდა ამისა, ქალაქში ავტომობილების დიდი რაოდენობა გაჩნდა, რომლის რიცხვი ტურისტულ სეზონზე კიდევ უფრო იმატებს. ძველი საგზაო ინფრასტრუქტურა კი ავტომობილების სიმრავლეს ვეღარ უმკლავდება. ბათუმელების ნაწილი ფიქრობს, რომ საცობების მიზეზი დამკვიდრებული წესია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ავტომობილების მძღოლები იმდენად ხშირად არღვევენ საგზაო მოძრაობის წესებს, რომ ბათუმი ამ მხრივ ერთ-ერთ ყველაზე მოუწესრიგებელ ქალაქადაა მიჩნეული. ტურისტულ სეზონზე განსაკუთრებით რთული ვითარება იქნება ქალაქის შემოსასვლელში, მწვანე კონცხის, მახინჯაურის, თამარის დასახლებისა და ბარცხანის მონაკვეთზე. აქ მდებარე რკინიგზის სადგურთან მატარებლის ჩამოსვლასთან ერთად გზაზე კერძო ტაქსები პირდაპირ ტრასაზე უნებართვოდ ჩერდებიან, რაც მოძრაობას კიდევ უფრო ართულებს. გარდა ამისა, გზის ამ მონაკვეთზე ყოროლის წყალზე გაკეთებული ახალი ვიწრო ხიდი საავტომობილო ხერგილს ქმნის. სწორედ ამ მიზეზებს ასახელებს ბათუმელი გიორგი მუკუტაძე, თუ რატომ იხერგება ქალაქის შემოსასვლელი ზაფხულობით.
ბათუმიდან ქობულეთში დღეს მოვანდომე სადღაც 1 საათი და 40 წუთი, სულ რაღაც 18 კილომეტრით 20 კილომეტრიან. ძალიან გადატვირთული მოძრაობა, ძალიან ბევრი დარღვევა, იყოს უპატრონოთა ყველაფერი, გაჩერებული მანქანები, პლუს თამარი დასახლებაში ხიდთან საშინელება, ეკლესიასთან მდებარეობს. მე როგორც ვიცი, რეკონსტრუქცია რო ჩაუტარდა მანდ ხიდს, იყო პროექტში როგორც გზის გაფართოვება, მაგრამ იგივე ზომის ხიდი დაკეცდა, ფაქტურად ერთი მანქანის ზოლი არის მიმავალი.
გიორგი მუკუტაძე ამბობს, რომ ტურისტული სეზონის მიღმაც ბათუმის ქუჩებში საავტომობილო გზებზე პრობლემა იმიზესით იქმნება, რომ ხშირად მძღოლები წესების დარღვევით მოძრაობენ და ავტომობილებს პირდაპირ ტრასებზე აჩერებენ. მისივე მოსაზრებით, ქალაქში მეტი საპარკინგე ადგილი ვითარებას შეცვლის, ასევე მოძრაობას განტვირთავს ბათუმის შემოვლითი ავტობანის მშენებლობის დასრულება. ხერგილები პრობლემას ქმნის ბათუმის ახალი ბულვარის მიმდებარე დაშენებულ უბნებში. აქ მცხოვრების შორენა ხშირად აქვეყნებს ფოტოებს, სადაც ნინო შვილის ქუჩაზე შექმნილი საცობი ჩანს. ეს გზა თუ გაქვთ გასავლელი იუსტიციის სახლამდე, ან ფეხით უნდა წახვიდეთ, ან 2 საათით ადრე გახვიდეთ სახლიდანო, წერს შორენა სოციალურ ქსელში. აქვე ამბობს, რომ ახალი ცათამბჯენები მის უბანში ისე აშენდა, რომ საპარკინგე ადგილი არც ერთ შენობას არ აქვს.
არ არის საშუალებაში ჩადებული ვალდებულება პარკინგების, არის ძალიან დიდი კორპუსები, რომელსაც არ აქვს პარკინგის ვალდებულება, შესაბამისად განსაკუთრებით დასრულში არის ძალიან ცუდი და რთული ვითარება. ორბის კორპუსებს არ აქვს ევროში შესასვლელი ფაქტურად. შესაბამისად მანქანები და მათ შორის მოზრდილი ავტობუსები ჩერდება გზაზე, ხიმშეშულის ქუჩაზე, აქ კეტავს ქუჩას. ამ ქუჩაზე დადის ავტობუსები, მუნიციპალური ტრანსპორტი და ძალიან ცუდი ვითარებაა. მოკლედ საცობი გაახლოებით აკვაპარკს დება, ისეთი საცობებია.
შორენა ამბობს, რომ ახალი ბულვარის მიმდებარე გზებზე საავტომობილო კოლაფსია შექმნილი, თუმცა მანქანების მოძრაობის რეგულირებას შესაბამისი უწყებები არ ახდენენ.
თუნდაც ის, რომ ერთი პოლიციელი მაინც დააყენონ და იმან ათავსებოს მოძრაობა და არ გააჩეროს ეს მანქანები იქ ზუსტად შესასვლელთან.
ბათუმელი დავითი კი ამბობს, რომ არ აქვს მნიშვნელობა ბათუმში ტურისტული საზღვაო სეზონია თუ ზამთრის ყველაზე პასიური თვე. ქალაქში ავტომობილების გადატვირთული მოძრაობა და გზებზე შექმნილი ხერგილები უკანასკნელი 2 წელია ზღვისპირა ქალაქში ყოველდღიურობად იქცა.
ცათამბჯენების ქალაქად წოდებული ბათუმი უკვე ფიზიკურად ვეღარ აუდის. ქუჩა რჩება ისეთივე ვიწრო, როგორიც იყო 2-სართულიანი სახლების დაგეგმარების დროს. ახლა იმ 2-სართულიანი სახლის მაგივრად როა 22-სართულიანი კორპუსი, ფიზიკურად ვეღარ დაიტევს ვერაფერს. ბათუმის ცენტრს თუ არ აიგრძალა მოძრაობა ან რაღაცნაირად არ გადალაგდა, არაფერი არ ეშველება. ისევე არ ეშველება, როგორც ბათუმის შემოსასვლელს არაფერი, თუ ავტობანმა რაღაცნაირად არგა თვითა ეს მოძრაობა რა ნაირად გამწევსაც არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით პირი არ უჩანსავს.
დავითი, რომელიც 10 წელზე მეტია ველოტრანსპორტით გადაადგილდებოდა, ბოლო 3 წელია ავტომობილით მოძრაობს. ამბობს, რომ მცირეწლოვანი შვილის ველოთი გადაყვანა არც თუ ისე უსაფრთხოა, ამიტომ ეკოლოგიური ტრანსპორტი ავტომობილით ჩაანაცვლა. არადასწორად ეკოტრანსპორტისთვის, ფეხით მოსიარულეებისთვის და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოსარგებლისთვის კარგი პირობების შექმნა და სატრანსპორტო პოლიტიკის ამგვარად გადაწყობა მიაჩნია გამოსავლად იმისთვის, რომ ბათუმში ჩახერგილი საავტომობილო გზები განიტვირთოს. ბათუმის მერიას ვკითხეთ, აქვს თუ არა ქალაქის მუნიციპალიტეტს შემუშავებული სატრანსპორტო პოლიტიკა, რომელთაც ქალაქის განვითარება ხდება, ან როგორ აპირებს ქალაქის მერია საცობებთან გამკლავებას მიმდინარე წლის საზღვაო სეზონზე. ბათუმის მერიაში ამ კითხვებს დღეს არ უპასუხეს.
კალორდ კიფანიძე საუბრობდა იმის შესახებ, რატომ ხდება სულ უფრო რთული ავტოტრანსპორტით მოძრაობა ბათუმსა და მის შემოგარენში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს არაერთ მუნიციპალიტეტში, სადაც სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება მიმდინარეობს, მოქალაქეთა ნაწილი საკმაოდ ხშირად უჩივის სამუშაოების გაჭიანურებას და ამით გამოწვეულ დისკომფორტს. ასეა თელავის მუნიციპალიტეტშიც ერთ-ერთი პრეტენზია, რომელიც ადგილობრივი მოქალაქეების ნაწილს აქვს ქალაქის მერიის მიმართ, სწორედ დაწყებული პროექტების გაჭიანურება. ზოგადად, როგორ ფასდება ამ ქალაქის მერის და უფრო კონკრეტულად კი უფრო ზუსტად კი მუნიციპალიტეტის მერის, როგორც ცნობილია თელავს ქალაქის სტატუსი აღარ გააჩნია, მუნიციპალიტეტის მერის და მერის საქმიანობა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
თელავში ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი მერიის მუშაობით უკმაყოფილოა. ის თელაველები, რომლებიც ასე ფიქრობენ, კონკრეტულ მიზეზებს ასახელებენ. როგორც ადგილობრივი მარინა ალავერდაშვილი ამბობს, 2 წელზე მეტია ქალაქს მუნიციპალური ტრანსპორტი ემსახურება, თუმცა მერიამ ამ დრომდე ვერ შეძლო, თუნდაც ერთი მოსაცდელი ისე მოეწყო, რომ მგზავრებს ავტობუსისთვის მოცდა ღია ცის ქვეშ აღარ უწევდეთ.
ტრანსპორტი ძალიან კარგია, რომ მოძრაობს, მაგრამ გაჩერებები არის წესრიგებელი. მაგალითად, მე ნებისმიერი ტრანსპორტი მაწყობს, ისეთ ადგილზე ვცხოვრობ, მაგრამ 40 წუთი, 1 საათიც ველოდები. გაჩერებების ადგილი და კეთილმოწყობა უნდა იყოს, რომ სიცხეში არ ვიყო, წვიმაში არ ვიყო, ქარში არ ვიყო, ყოველდღე გამოვდივარ.
რადიო თავისუფლება თელავის ქუჩებში რამდენიმე ადგილობრივს კითხა, იცნობენ თუ არა ქალაქის მერს ლევან ანდრიაშვილს და როგორ შეაფასებენ მერიის მუშაობას. ნაწილი მერსაც იცნობს და მისი მუშაობაც მოსწონს. ზოგი კი ამბობს, რომ უკმაყოფილოა გაჭიანურებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოების გამო.
საერთოდ არ მაქვს შეხება თელავის მერიასთან და ისე გარშემო რაც ხდება, უკმაყოფილება ივლის უფერს.
რაც იყო არის და არის, ისე კი სიახლე ცოტა ნაკლებად.
როგორ შეიძლება ახლა დაუკარგოს და ლევან ანდრიაშვილის სანაპიროზე რომ პარკი გაკეთა, ეგ დიდებული რამე გაკეთა. მაგრამ რაც კიდე გაშენდეს, ნადგორი მას ნადგორი
უკეთესზე უკეთესი ქალაქის მერი. წყალი ისე ჭირდა საერთოდ, მე საათავ ცხოვრობ კვირკედიბის ქუჩაზე. წყალი მოდის 24-ზე, არცი რაღაცა არ მახსოვს.
ძალიან ბევრ რამეს აკეთებენ მოსაწონს კი. სკვერები გაკეთდა, ბაღები გაკეთდა, გზები სადაც გაკეთდა ნორმალურია, მაგრამ ეს ორმოები ძალიან აწუხებს ხალხს.
ჩუდად შევაფასებ, იმიტომ რომ ძაღლებია მომრავლებული და აღარ იციან, ამის არ შეკვჭამო.
თუ წყალი მოაგვარა და ქუჩები გააკეთა, დადებეთა ჩავს.
გზები გადათხრილობს, ყოფილი ნამდვილად არ ვარ. რაც დაწყებულია ის დაასრულა მეტი არაფერი.
იცნობენ თუ არა თელავის მერს და როგორ შეაფასებენ მერიის მუშაობას? ეს შეკითხვა ჩვენ ადგილობრივებს თელავის სოფლებში, ბუშეთსა და ვანთაშიც დაუსვით.
არჩენების დრო რომ მოვა, მოვა გენაცვალე, მაგრამ მე როცა ის არის, არავინ აღარ აკითხულობს.
სოფელში შედეგი აკეთებს რაღაცეებო, წყლები გამოიყავ, აგე ბულღები დააყენა, ორი ერთ ქვითარი ერთ აკეთარი მუშაობს.
არც გინახნი არც ვიცნობ რა ვინაა, ზაზე რა შეხვდა ვერც ვიცნობ.
თუ ჩამოსული იყო და რაღაცა მე არ გამიგია, პირადად მე არ გამიგია და არ ვიცი რა.
მერის და მერის მუშაობა იმით ფასდება, რა გააკეთეს და რამდენად ხარისხიანად. დაწყებულ პროექტებს ვხედავთ, მაგრამ დასრულებული ჯერ არაფერიაო, ამბობს ბაადურ გულიაშვილი, თელავის საკრებულოს წევრი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. დეპუტატი ფიქრობს, რომ მერი სუსტი ლიდერია, რაც მთლიანად სამსახურის მუშაობაზე აისახება.
უამრავი პროექტი დაწყებულია და დამთავრებულია კონკრეტულ დროში, გინდა 22 წელში, გინდა 23 წელში, მაგრამ ეს არის გაჭიანურება. მერი ამასთან დაკავშირებით არანაირ სანქციებს არ ახდენს. შესაბამისად, იმ ფირმას, რომელიც ამა თუ იმ ტენდერშია გამარჯვებული და გამარჯვებული იყო იმ მიზნით, რომ კონკრეტულ ადაშენა დაესრულებინა თავისი პროექტი, რომელიც მუნიციპალიტეტს მათ შეუკვეთა, თულ არ ადარდებს, ოდესაც მოესრულება, მაშინ დაასრულებს ამ სამუშაოებს. პირდაპირ ზარალდება ის თვითონ უშუალოდ თელავის მოსახლეობა.
რადიო თავისუფლება თელავის საკრებულოში ქართული ოცნების დეპუტატებსაც დაუკავშირდა და სთხოვა მერის მუშაობა შეეფასებინათ, თუმცა უარი მივიღეთ. ჩვენ დაუკავშირდით თავად მერიასაც. გსურდა გაგვეგო, თავად მერი როგორ აფასებს საკუთარ საქმიანობას და რას ფიქრობს ადგილობრივი საზოგადოების იმ ნაწილზე, ვისაც მისი მუშაობა არ მოსწონს. ასევე გვინდოდა გვეკითხა მუნიციპალური ტრანსპორტის სამუშაოებიდან ორი წლის შემდეგ, რატომ ვერ მოხერხდა მგზავრთა მოსაცდელების მოწყობა, რატომ ფერხდება ინფრასტრუქტურული სამუშაოები. მერმა ამ თემებზე ლაპარაკი არ ისურვა და ინტერვიუზე უარი თქვა.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს 30-მდე მოქალაქე წუხელ საკმაოდ რთულ ვითარებაში აღმოჩნდა საბერძნეთის დედაქალაქ ათენში მდებარე არალეგალური მიგრანტების განთავსების ბანაკში, სადაც 26 წლის ინდოელი მიგრანტის გარდაცვალებას მოჰყვა არეულობები. პოლიციამ კი ამ არეულობის ორგანიზატორთა წინააღმდეგ გამოიყენა სპეციალური საშუალებები. საქართველოს სუმცირე ერთი მოქალაქის მდგომარეობა, ჯანმრთელობის მდგომარეობა რთული იყო, თუმცა როგორც საბერძნეთში, საქართველოს საელჩოში აცხადებენ, კონტაქტი არიან ბანაკში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებთან, ადმინისტრაციასთან, ასევე ბერძენ სამართალ დამცავებთან. ერთადერთი, რასაც საელჩოს თავაზობს მიგრანტებს საქართველოში დაბრუნება, მისივე განცხადებით, ბანაკის დატოვებაში დახმარება, რასაც ისინი ითხოვენ, სცილდება საქართველოს საელჩოს უფლებამოსილებას და მის შესაძლებლობა დიპლომატიურ მისიას არ გააჩნია. თავად ქართველი მიგრანტები კი აცხადებენ, რომ საქართველოში დაბრუნება არ სურთ. ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც მიგრანტობას გადაწყვეტენ, ძირითადად ინფორმირებული არიან იმ სირთულეების შესახებ, რასაც შესაძლოა საზღვარგარეთ წააწყდნენ, თუმცა მიუხედავად ამისა, საქართველოდან მიგრანტების რიცხვი საკმაოდ დიდია. ამ თემას ახლა ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
ქუთაისი 7 თვის წინ დატოვა და ესპანეთის ქალაქ ბარსელონაში ემიგრაციაში მყოფ ქმართან წავიდა სალომე ლასხიშვილი. როგორც ამბობს, გადაწყვეტილება რამდენიმე მიზეზით მიიღო.
ძალიან ძნელი გადაწყვეტილება იყო, მაგრამ პირველ რიგში აი კატასტროფულად გაწვდა ყველაფერი. იმის მიუხედავად, რომ საკონდა რამდენიმე სამსახური, ვერ წოდებოდი იმ ხარჯებს, რაც ჯერს ჰქონდა. მარტო მე არჩევი მეუღლე, ორივე ერთად გავწოდებოდით. ქუთაისში მუშაობდი ერთ-ერთ სხვა კომპანიაში, დირექტორის თანაშემწეს დამშალოდ ეკონომიკურ დარგში, მუშაობდი არასამთავრობო ორგანიზაციებში ფინანსისტად, მუშაობდი სხვადასხვა ფონდებში, კერძო რეპეტიტორებას ასე ვთქვათ ეწეოდი აქ, რო ჩამოვედი. ერთადერთი რაც შემიძლია გავაკეთო, ვისწავლა ენა ძალიან კარგად და ვიმუშაო ისე ქართულ ემიგრანტებთან.
ქუთაისელი სალომე ლასხიშვილი ბარსელონაში ყოფნის პერიოდს ორად ყოფს და ამბობს, რომ თავდაპირველად ძალიან გაუჭირდა.
პირველი სამითო იყო სრული ჯოჯოხეთი. ყოველგვარად ვთვლიდი, რომ დამაბრუნდეთ ჩვენს ქვეყანაში, საქართველოში. გიწევს საერთოდ აი ნული და ყველაფრის დაწყება, ისიც თუ გაგიმართვა. დაიწყე ენის სწავლა. დანარჩენი უკვე დოკუმენტებიც და სხვა ასე ვთქვათ საკუთებიც, ყველაფერი უკვე დროის ფაქტორია.
როგორც სალომე ამბობს, სირთულეების მიუხედავად მისთვის მნიშვნელოვანია სტაბილური გარემო და დაცულობა, რასაც ესპანეთში გრძნობს. მას ჯერ კიდევ არც მუდმივად ცხოვრების და მუშაობის უფლება აქვს, თუმცა საქართველოში დაბრუნებაზე ლაპარაკი უჭირს.
ემიგრანტებს ჯგუფები გვაქვს და ვინმე დაწერს, რომ მე მიდიოდი საქართველოში წარმოვიდგინე ხოლმე, რომ მე როდის წავალ. ძალიან რთულია ფსიქოლოგიურად, ემოციურად, შენი ქვეყნიდან, სადაც შენ ყველა კუთხე კუნძული შენთვის ნაცნობია, წახვიდე უცხო ქვეყანაში და ასე ვთქვათ, პატარა ჩვილი ბავშვი დაიდგა ფეხი.
საქართველოში დაბრუნებას მომავალ წელს აპირებს ვანო გალახვარიძე, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში 7 წლის წინ ვიზიტ წავიდა და მისი ვადის ამოწურვის შემდეგ ქვეყანაში დარჩა. როგორც ამბობს, ამერიკაში სასწავლო პროგრამით ერთხელ უკვე ნამყოფი იყო, ამიტომ ვიზის ხელახლა მიღება არ გასჭირვებია. ვანოს თქმით, საქართველო 2016 წელს დატოვა არასტაბილური პოლიტიკური და ეკონომიკური მდგომარეობის გამო.
ვიყავი ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ვიყავი საგრებულოს წევრი, მოქმედი დეპუტატი, მაგრამ წამოვედი იმის გამო, რომ სიკეთე არ ჩანდა მომავალში. ადამიანი, რომელიც პოლიტიკაში არის მით უმეტეს კიდე და რომელიც ერკვევა თქვა და ხედავს თქვა ქვეყანა როგორ უნდა ცხოვრობდეს, რა მიმართულებით უნდა მიდიოდეს, რას უნდა ცვლიდეს ხელისუფლება, ან რას უნდა რაკეთებდეს ხელისუფლება იმისათვის, რომ ცხოვრება შეიცვალოს, გამოსწორდეს ადამიანებისთვის, რაღაც უკეთესობისკენ წავიდეს, ამას ვერ ამჩნევდა, ვერ ხედავდა. ერთი ხედავ იმას, რომ არაფერი არ შეიცვლება ესეთი მიდგომით. მე იძულებული ხდები, რომ დატოვო ქვეყანა.
ვანო გალახვარიძის დაკვირვებით, საქართველოს მოსახლეობაში ნიჰილისტური განწყობა ბოლო წლებში გაძლიერდა, რამაც ემიგრანტთა რაოდენობის ზრდა გამოიწვია. ვანოს თქმით, გასულ წელს მისი ოჯახის წევრებმა და მეგობრებმა ამერიკაში წასვლა იგივე მიზეზებით გადაწყვიტეს და მოსალოდნელი სირთულეების და რისკის მიუხედავად შეერთებულ შტატებში მოსახვედრად მექსიკა აირჩიეს.
ჯერ მექსიკის საზღვრამდე, მერე მექსიკაში შემოვიდნენ, მექსიკაში არის როგორღაც ჩამოაღწიეს ამერიკის საზღვრამდე. მე არის ერთი ჩემი მეგობარი, რომელიც სამი თვე ყავდა საემიგრაციო ციხეში. ერთად ვიცნობ ადამიანს, რომელმაც ერთი კვირა მაგალითად ფეხით იგა რა, იმის გამო მიიღწია თვითონ მექსიკის საზღვრამდე.
ვანო გალახვარიძის თქმით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისევე როგორც ევროპის ქვეყნებში, არალეგალურად ცხოვრება და მუშაობა უამრავ სირთულესთან არის დაკავშირებული და მიუხედავად იმისა, რომ მათ შესახებ ინფორმირებულნი არიან, საქართველოს მოქალაქეთა ნაწილი მაინც ემიგრანტობას ამჯობინებს.
ჰყავს რამდენიმე ავტომობილი, მაქვს შემი კომპანია უკვე, და პირადად მეც მუშაობ ჩეულებრივ როგორც ცხოვრობ. ყველა ვიც ჩამოდის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, თუნდაც სხვა ქვეყნებში, დიდი უმრავლესობა ამ ადამიანების არიან ის ადამიანები, რომლებმაც ძალიან ბევრჯერ სცადეს და ძალიან ბევრი საქმე სცადეს საქართველოს. მაგრამ როდესაც უკვე ყველა იმედი გადაეწურათ, ანუ ყველა შესაძლებლობა ტრულად ჩათვალეს, აი მერე გადაწყვიტეს ამ ადამიანებს წამოს.
როგორც ვანო გალახვარიძე ამბობს, მისი მიზანია 2024 წელს საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში ჩაერთოს ოპოზიციური პოლიტიკური გაერთიანების საქართველო ხალხისთვის ყოფილ წევრს პოლიტიკაში აქტიურად დაბრუნება უნდა.
ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილის რესპონდენტები საუბრობდნენ იმის შესახებ, თუ რა მიზეზებით გადაწყვეტეს ემიგრაციაში წასვლა. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, ბოლო ორი წლის განმავლობაში ქვეყანა დატოვა 97200 მეტმა მოქალაქემ, ბოლო 10 წლის განმავლობაში კი ემიგრაციაში დარჩა დაახლოებით 245000. რაც შეეხება გლობალურ მონაცემებს, გაროს მიგრაციის ქსელის თანახმად, სოფლიში დაახლოებით 280 მილიონი ადამიანი საერთაშორისო მიგრანტია, რაც დედამიწის მოსახლეობის 3.6% შეადგენს. პროგრამის ბოლოს გეტყვით, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი დაიწყო დღეს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში. პირველი ადგილი, სადაც ირაკლი ღარიბაშვილი ჩავიდა, ჩენგტუა, სადაც რომელიც მასპინძლობს ზაფხულის 31-მ მსოფლიო საუნივერსიტეტო თამაშებს და ამ სპორტულ შეჯიბრში მონაწილეობს 50 ქართველი სტუდენტიც. საქართველოს ელჩმა ჩინეთში განაცხადა, რომ ვიზიტი პრემიერ-მინისტრის შემდეგ გაგრძელდება პეკინში. როგორც არჩილ კალანდიამ განაცხადა, ეს ვიზიტი ხელშეუწყობს საქართველოსა და ჩინეთ შორის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების ინტენსიფიკაციასო. კონკრეტულად ვის შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ჩინეთში, ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, თუმცა როგორც ელჩი აცხადებს, მაღალი დონის შეხვედრები გაიმართება პეკინშიც. დიპლომატი ასევე ამბობს, რომ საქართველო სარტყელის და გზის გლობალური ინიციატივის მონაწილე ქვეყანაა და შესაბამისად იზრდება ბიზნეს კონტაქტები, ჰუმანიტარული ურთიერთობები და კულტურის და ტურიზმის მიმართულებით კონტაქტები, რასაც ბიჭკს მისცემს პრემიერ-მინისტრის ჩინეთში ვიზიტიო. Კონსპენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯი ხაწე მუშაობდა.